co tak jak léto má být. Už poschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Už poschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Tak to zkusíme takhle, dámy a pánové. Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne, ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Nuž, dámy a pánové, a my se s dnešními hosty, tedy s předsedkyní Aliance národních sil doktorkou Vladimírou Vítovou a s prvním místopředsedou Aliance národních sil doktorem Karlem Haisem zaměříme a podíváme na tato témata. COVID, COVID, COVID a zase COVID. O co ve skutečnosti jde? Druhé téma bude protiruská hysterie známých politiků České republiky, která nezná mezí. Proč to dělají, komu slouží a za čí peníze? Nuž a nakonec se podíváme na jako třetí téma na Andreje Babiše, který stvrdil roli kolonie pro Českou republiku v rámci Evropské unie a možné způsoby, jak z toho ven.
Tak já bych začala. Já chci říct, že v médiích se objektivní a pravdivé informace teď nedozvíme, v žádném případě. V těch alternativních ano. A když kliknete přímo na zdroje, to jsou statistické úřady jednotlivých zemí a jednotlivých národních ústavů zdraví, tak zjistíte, že v rámci takzvané pandemie v každé zemi zemřelo o 15% méně obyvatel, než je obvyklé v jakémkoliv roce. Jednak to bylo tím, že samozřejmě ten virus neexistuje. Mimochodem, všechny politické strany v parlamentu se tváří tak, že ten virus existuje. Nebo on teda existuje, ale není, o tom jsme tady mluvili milionkrát, prostě není smrtelný. A když se vrátím k těm jednotlivým ústavům národního zdraví, tak o 15% je méně mrtvých. A ty důvody jsou dva, jednak protože žádná pandemie neexistuje a potom, že lidé nechodili k lékaři. Což je paradox, tam jsou opravdu i ty analýzy. A z jiných zase vyplývá, že nejvíc obětí lidských na životě má na svědomí zdravotnictví. Netýká se to jen České republiky, ale obecně. Takže ještě jednou zopakuji. V médiích se to nedozvíme a když kliknete přímo na zdroje, což je těžké jako klikat si a nacházet, Národní ústav zdraví, v každé zemi se to jmenuje trochu jinak, takže ani třeba nevíte ten přesný název. Takže v Německu, v Itálii, já nevím, ve Švýcarsku, všude. Tak ale ten průměr je o 15% méně mrtvých. No, já jsem dneska dostala od jednoho kolegy z Německa takový odkaz na německá média. Ale já vlastně, protože nesleduji, tak nevím, jestli jsou z těch alternativních, anebo třeba živoří na okraji mainstreamu. Ale tam se říká, a to mě velmi překvapilo, že abychom se dopátrali příčiny celosvětově se šířícího onemocnění, které je popisováno jako COVID-19, takže bychom měli sledovat počátek a výskyt. V tom článku jsou přímo odkazy na autentické zdroje. Pak to můžu vám dát, Martine, k dispozici. A říkají právě, že všechno údajně začalo v tom 10milionovém čínském městě Wuhanu. A postupně byla do té karantény uvržena celá Čína. A podobně katastrofálně dopadla Jižní Korea, Irán a Itálie. A teď, že je důležité, že Irán a Itálie uzavřeli obchod s firmou Huawei na instalování nové technologie 5G proti vůli USA. A dále se pokračuje, že v Německu se ta nemoc nejprve šířila v malém městečku Heisenberg a že v současnosti představuje polovinu všech onemocnění Německa. Podle jakoby ne těch oficiálních statistik, ale podle nějakých mediálních statistik. A že ten Heisenberg leží nedaleko holandských hranic. A při zkušebním provozu technologií 5G začali v Holandsku ptáci za letu padat mrtví k zemi. A že to varování bylo totálně ignorováno. A že postupně vznikla celosvětová v uvozovkách pandemie. A onemocněli lidé v oblastech, které jsou vzdáleny stovky a tisíce kilometrů od sebe. A dokonce i v místech bez leteckého spojení. A že, a teď pozor, 5. března letošního roku Číňané udělali to jediné správné a oni totiž vypnuli širokopásmový signál a během jednoho dne klesl počet denních onemocnění z 1000 na 8. A 11. března, takže 5. to vypli, a 11. března navštívil Wuhan ministerský předseda a ukončil tam karanténu. A že lidé na ulicích slavili, ale v Evropě, že ta zpráva, a to není, že Evropa by si řekla, potlačíme tu zprávu, ale jak jsem říkala, všechna média jenom z těch tří světových agentur čerpají a ty mají de facto pár nebo tři soukromé vlastníky. Takže z toho musíme vycházet, o čem píší ta média. Takže ta média v Evropě tu zprávu potlačila a po pár hodinách zmizel ten údaj o dramatické redukci počtu nemocných úplně. A na Tajvanu tam nedošlo k žádným onemocněním a že Čína tamnější vládě to tajemství úspěchu zakázala světu sdělit. Pošlu vám, Martine, odkazy. A v tom článku se dochází k tomu, napsal to lékař, nebo možná skupina lékařů, že ta nemoc je opravdu šířena radiofrekvenčně. A roušky nebo různá protivirová vakcína jsou naprosté nesmysly. A vedle té příslušné frekvence jsou pochopitelné i další komponenty. To je kyselé prostředí v organismu, to znamená, musíme být zásaditý, protože to kyselé prostředí organismu způsobuje, že červené krvinky se lepí na sebe a tím se snižuje množství přenášeného kyslíku, které ještě rozbíjí ta určitá frekvence. Ty vazby ve vodě a potom, jak se vážou ten kyslík na ty červené krvinky. A že to je zodpovědné potom komplex tady těchto věcí, teda třeba ten kyselý organismus, ty frekvence, za vytváření kyanovodíku v těle. a ten, že je příčinou mnoha náhlých úmrtí. Takže tohle na úvod, teď dám slovo panu kolegovi a pak bych to ještě doplnila o některé další informace.
Děkuju za slovo. Já bych chtěl k tomu dodat jenom jedno. My už jsme to jako frekventovali dávno a stále to opakujeme. Tato hysterie kolem virusu je daná celkou koncepcí těch řídících orgánů nebo skupin na ovládnutí světové populace. Vzniklo to za účelem, já to budu zjednodušovat, jo, ale nerad bych, aby mě někdo napadal, že neoprávněně složitou věc zjednodušuji. Prostě vzniklo to na základě tendence snížit populaci a vlastně vymítit centra řízení mimo to globální. To znamená zrušit národní státy, suverénní státy. Takhle to vlastně vzniklo. A to se plánovalo desítky let. To není teď, že by někdo prostě vylez na politickou scénu a začal by něco organizovat. To se prostě v těch skupinách, které jsou mnohdy velice utajované, a když to někdo chce rozšifrovat, tak mu to dá velkou práci, kdo s kým vlastně táhne. Ale takhle v globálu to vzniklo. Svět se tomu začal bránit a tato obranná taktika se plánuje taky řadu let. Říká se to, že první takový jasný signál byl v období Kennedyho, kterého potom díky tomuhle tomu vlastně zavraždili. Protože tehdy ta situace jaksi byla příznivá tomu, že když představitelé nějakého politického proudu, který by chtěl tento systém narušit nebo ho dokonce zrušit, zničit, takže stačilo prostě toho představitele zabít. A to se neodehrávalo jenom v USA, to se odehrávalo po celém světě. Vždycky, když tam byl nějaký vůdce, který objasnil celou situaci a chtěl tedy aspoň ve své zemi jít cestou, kde by se zastával svých obyvatel a chtěl by tedy, aby celá ta společnost vlastně se podílela na tvorbě toho výdobytku té společnosti a tím chtěl zvyšovat životní úroveň toho obyvatelstva, tak stačilo prostě tohoto vůdce zabít a vyvolat tam občanské nepokoje. A toto se v podstatě neustále opakuje. Vidíme, co se děje v USA. Tam probíhá v podstatě barevná revoluce. Tak, jako jsme to viděli v arabských státech, jak jsme to viděli v podstatě i u nás, že jo, co si budeme povídat. 89. rok nebylo nic jiného, akorát, že to šlo jinou formou. Čili ty modifikace nás nesmí zmáct a musíme vždycky vidět ten základ, co je cílem vlastně organizování různých nepokojů, organizování revolucí, převratů anebo dokonce válek. Jo? A když si to takhle zredukujeme, tak najednou zjistíme, že se to prostě podobá jako vejce vejci. Že prostě tam ta jednotná myšlenka pořád je. Čili to je vlastně klíč k tomu, aby jsme pochopili, co se vlastně děje i u nás. U nás je také skupina, která pochopitelně vzešla jaksi z doporučení nebo z protlačení nebo za pomoci protlačení hlubinného státy v USA, tak jako to dělali po celém světě, tak se snaží ještě na poslední chvíli, protože si dobře uvědomují, že tentokrát je to jinak, že tentokrát nestačí zabít Kennedyho, že tentokrát nestačí zabít Kadáfího a podobně, jo? Že by to nepomohlo, že by naopak se to jaksi projevilo proti ním, že je dneska trošku jiná situace v tom občanstvu, že ta úroveň toho vědomí a oduševnělí prostě té populace celkový je už na takový úrovně, že tyto metody vlastně nezabírají a obrací se vlastně proti tomu, proti těm strujcům, které ve stručnosti nazýváme hlubinný stát. A to se děje vlastně u nás. Proto všichni se toho tak nějak jako nenápadně zúčastňují a říkají, nedá se nic dělat, je tady pandemie, musíme tedy jako nějak reagovat, aby jsme zachránili naše obyvatelstvo a podobně. Víte, to uvědomění, já se vrátím k tomu uvědomění toho občanstva. My jsme včera měli setkání pražského klubu naší strany a to byste nevěřili, jaký v podstatě ten myšlenkový proud, který zastáváme, jaký dostává ohlas v té populaci. Jo. Kdy se vám hlásí lidi, kteří by se nikdy k ničemu nepřihlásili. Nešli by do žádné politické strany. Neprojevili by se veřejně se svými názory. A v té doslova úžasné atmosféře té schůze, říkejme tomu schůzi, toho setkání těch lidí, najednou zjišťujete, že nemusíte ani nikoho přemlouvat. Nemusíte někomu donekonečna něco vysvětlovat. Že ty lidi na základě toho svého poznání si vytvořili vzorce myšlení a v podstatě sami ten kolektiv tlačí do toho, aby se ty nové myšlenky vlastně v té společnosti prosazovaly. A že touží potom, aby se to celý převorilo, aby se to celý změnilo. Oni volají vlastně po těch změnách, které jako proklamujeme, ale prostě v podstatě zastáváme určitý společenský názor, jako nejsme žádný proroci a všeználkové a já nevím, co všechno. Ale v podstatě na tom vidíme, jak se ta myšlenka šíří mezi obyvateli. Mimo vlastně tu vládnoucí vrstvu, mimo tu vládnoucí skupinu, která ještě na poslední chvíli se snaží vlastně tohleto šíření těchto myšlenek zastavit a zachovat si svoji moc. O nic jiného nejde, jenom o zachování moci, která pochopitelně produkuje jaksi hmotný zisk. Že jo? Ale bez moci nemáte peníze, že jo? Nemáte prostě ty vymoženosti té společnosti. A toto se vlastně děje. A to vidíme třeba i na tom zasedání Evropské unie, toho summitu, kde jste viděli jasný prostě cíl, čeho se musí dosáhnout. A takové to komediální prodlužování a vyčerpanost boje za svoje národy nebo za svoje obyvatele, to je prostě jenom taková klamná prostě hra na to, jak odůvodnit to, že se to podepíše. Jo? A oni to vydrželi 4 dny. No to je úžasný, přeci to je vypětí, co musel pán Babiš ze sebe přeci vydat. 4 dny pomalu nespal, jo. 4 dny bojoval za naši republiku. Ale bohužel musel to podepsat. Jo. Jo? Čili ty modely, ty manipulace s obyvateli jsou pořád stejný, akorát se modifikují a mění se podle toho, v které době se odehrávají. To je asi tak všechno.
No, můžu navázat? Tak jo. No, já jsem chtěla doplnit pana kolegu v tom, že tady můžeme vidět, že opravdu to, co se stalo v té Evropské unii, o tom budeme hovořit, že opravdu teď jde o každý den, protože se hraje o čas. Já se k tomu hned dostanu, k tomu paradigmatu, že vlastně v tom novém paradigmatu vysvětlím, co to je, se hraje o čas. A jde o angažovanost každého jedince, je to opravdu nesmírně důležité, protože momentálně je to kdo z koho. Jestli teda budeme všichni orouškovaní, očipovaní, oočkovaní, tak se můžeme dát kuli do hlavy a rovnou se jít sami zabít, jo? To, tak aspoň budeme méně trpět. A nebo jestli se prostě podaří tu společenskou situaci nějak zvrátit, tu, kterou plánovali původně ty elity pod vlivem různých těch deep stateů. A ještě jak pan kolega hovořil o tom Kennedym, že teď už nestačí jednoho zabít, aby se to změnilo. Prostě souvisí to, a znovu opakuju to slovo, paradigma. Je to jiné, než bylo před 10 lety, protože jsou ty sociální sítě, je jiná informovanost. Nejsou všichni závislí jenom na televizi nebo na tom mainstreamu. A aby si lidé byli vědomi toho, že Česká republika je špička v alternativních médiích. Já jsem kdysi byla, už je to možná 20 let, na jedné konferenci mezinárodní o médiích. Vedli to Švédové a oni říkali, možná to je ještě více let, že my jsme byli takovými pionýry v tom falešném informování veřejnosti, že u nás to potom v roce 89, v těch 90. letech a na začátku roku 2000, takže to je těch 20 let, byla naprostá katastrofa. Ale oni říkali, u vás je to naprosto strašné, objektivita nulová, ale vy jste pionýrem a přesně takhle to bude postupně vypadat i v té západní Evropě a jinde. Nevím, jestli u nás to byl záměr, že jsme byli pilotní program, to tenkrát jsem takhle neuvažovala, ale nevylučuju to. A teď vidíme, že to tak je, že ty informace jsou falešné nejen u nás, ale i na západ od našich hranic, i v mnohých těch bývalých socialistických zemích. Ale zase to sebou nese, že my jsme předskokani v tom, že to automaticky v té společnosti vygenerovalo obrovské množství alternativních médií. Není to obvyklé, my si možná myslíme, že to tak je ve všech zemích, ale není. My opravdu máme jich ohromné množství a těch informací, ale i třeba ve srovnání s Ruskem, možná i Amerikou, s takovými velmocemi. Opravdu jsme jedni z nejlepších, co se týče alternativních médií a těch autentických zdrojů, tak aby si lidé byli vědomi toho, jak to v té České republice chodí, že v tomhle jsme na špici. A teď k tomu slovu paradigma, protože jsem si uvědomila, že třeba mnozí lidé neví, co to přesně znamená. Je to z řeckého, to je vždycky nejlepší vzít ten kořen slova, z řeckého slova paradigma, což znamená vzor, příklad nebo model. Takže převedeno do dnešní řeči, paradigma je jakési obecně přijímané, to, co všichni my přijímáme, schéma nebo vzorec myšlení. Je to souhrn různých, jak vycházíme z různých předpokladů, ze společenských představ. Je to prostě jiné, než to bylo třeba před 10 lety. A teď, jak se jakoby zrychluje čas, použijeme ten termín. Je to paradigma jiné, než bylo třeba před 5 lety. Dokonce je jiné, než bylo třeba před rokem, když byly poslední volby 2017. Je jiné, protože už mají ty lidi k dispozici tolik těch autentických, tedy my tomu říkáme alternativních, jak bych spíš řekla autentická média. Můžeme použít i tenhle správný výraz. Takže že je všechno jinak. A ke každému tomu paradigmatu, tedy tomu jako modelu těch obecně přijímaných vzorů myšlení, patří také jakási metodika, jakási pravidla řešení nebo postoje, nebo jak se hodnotí ty problémy. To jde ruku v ruce. A takže to paradigma tedy zahrnuje vše, co mají členové lidské společnosti jako do společného, že uvažují už jinak, ne třeba 100% té společnosti, ale to procento se pořád zvyšuje, než uvažovali možná ten rok 2017, kdy byly ty poslední parlamentní volby, to si ještě pamatujeme, na tom to jde porovnat, uvažují jinak. Mají jiné množství informací, tím pádem uvažují jinak a tím pádem dochází i k jiným závěrům. Takže je to jiné paradigma, je dnes, než bylo v tom roce 2017. Ale to je opravdu na té alternativně, respektive v těch autentických médiích. Ale většina možná té společnosti uvažuje pořád stejně. Ale to její procento toho mainstreamu se snižuje, kdežto ty příznivci té alternativy, tak to se pořád zvyšuje, to procento. Ale právě dochází pak ke zvratům, oni už nemůžou používat ten deep state a ty manipulátoři, ty věci, které používali třeba před 10 lety, ale i před 100 lety, protože ten model i před těmi 10 lety byl stejný jako před těmi fakt 100 lety. Bylo to jak matematika. A tím ale pádem, když se změní to myšlení lidí a ta suma těch informací, tak jim už tahle ta pravidla nefungují. A v tom je nutno spatřovat to světlo na konci tunelu. Protože oni podle těch svých vzorců pořád jako se snaží tu společnost manipulovat, ale ty lidi už jim to nesežerou. A teď se musí přistoupit k tomu druhému kroku, a to pak, až budeme mluvit o volbách, tak se k tomu dostaneme. Že oni to sice v těch hlavách už ví, ale teď se musí přistoupit k té realizaci. A lidi by třeba i rádi mnohdy udělali nějaké kroky, ale buď mají strach, anebo prostě neví, co mají dělat. Takže podle mého názoru, my jsme teď v té fázi, že to uvědomění jakoby už je. Asi stačí i to procento lidí, ale teď chybí ta odvaha a někdy i představa, co je jako důležité a co je možné udělat. Takže to je jenom takový jako teoretický exkurs. A teď jsem chtěla říct, že možná bychom mohli zmínit tu akci v Ostravě. My jsme tam osobně nebyli, ale byli tam kolegové, nafotili spoustu fotografií a také k tomu napsali nám o tom, že to tam bylo velmi spontánní a můžu to tak říct, že to nebylo organizované, jak se říká, třeba milionem chvilek. Byly tam různé zajímavé plakáty, které svědčí o tom, že kdyby to organizoval, podle mého názoru, teď teda říkám jen svůj, že kdyby to organizoval milion chvilek, tak by tam takovéhle plakáty nikdy nemohly být. Byly tam kvéčka, byly tam, já si teď neuvědomuji, co se můžeme podívat na ty obrázky, že bych třeba zacitovala ty slogany, ale podle toho obsahu si myslím, že to s milionem chvilek nesouviselo. Možná to chtěli zneužít ke svému prospěchu, ale patrně se to nepodařilo. A myslím, že to i ten vládní establishment překvapilo. Ta akce v té Ostravě. A z mého pohledu to byl výborný počin, protože to byl, že ty lidi, tam vlastně došlo k tomu, to mě pan kolega doplní. A teď si uvědomuji, že to bylo i na těch plakátech, že tam došlo jako z minuty na minutu k tomu zákazu. A to vlastně ty lidi iritovalo a proto vyšli do těch ulic. A ještě dneska jsem se dívala na Facebook a mám tam několik takových zpráv a tahle se mi zdála taky důležitá. To poslala mi jedna paní a říkala, že včera jí jedna kolegyně z Ostravy popisovala, jak probíhalo u horníků testování. Bylo to za asistence policie. protože mnozí z nich utíkali anebo to odmítali. A policie to hájila tím, že to je v zájmu veřejného zdraví všech. A ta paní se ptá, jako kam až to dojde. Vždyť žádná pandemie není. Ještě vlastně nebyla ani první vlna. A všichni vidíme, co ta vláda dělá. Už vlastně dochází k porušení ústavy, protože říká, že ten, kdo bude v karanténě, tak nemůže volit, ani se mu tam nedonese ta urna. Takže ty lidé si to začínají opravdu... Nevím, jestli to je ta masová statistika, to je zase ten termín, který používá Valerij Pjakin. Nevím, co se tím skrývá, jaké procento pod tou masovou statistikou, když má změnit, když má dojít ke změně v té společnosti. Ale je vidět, že ti lidé prostě ten, že už tu odvahu dostali, protože ví se, že jde všem o život. Jako doslova a do písmene. Nejen těm samotným horníkům nebo těm lidem, ale i rodinám. Lidé si to opravdu začínají uvědomovat. Protože na rozdíl od těch dob minulých, ty informace už k dispozici jsou. Teď dám slovo panu kolegovi a pak bych to ještě doplnila o některá konkréta.
Takže já to se pokusím dovysvětlit nebo připojit se vlastně k tomu názoru kolegyně. Víte, ze začátku byla taková tendence rovnosti. Jo? Máme tady nějakou pandemii, tak všem všechno zakážeme. Ono to mělo i takový sjednocující prvek v té společnosti. Jo? Že vlastně celá ta společnost se obrátila proti vlastně organizátorům těchto opatření. To oni si uvědomili. A teď začínají s novou taktikou. Rozdělit národ. Poštvat jednotlivé lidi proti sobě. To znamená lokálně určit nezodpovědné, ohrožující skupiny lidí, kteří můžou vlastně ohrozit celou společnost. Čili ti ostatní, kteří nejsou zařazení do této skupiny, tak mají vztek, bojí se této skupiny a říkají, vy jste nezodpovědný, vy nás chcete zabít. A to je vlastně ta taktika, poštvat lidi proti sobě, aby neměli tu sílu a nepochopili vlastně a nemohli se obrátit proti těm organizátorům. Čili v této fázi momentálně jsme. Oni nechají doběhnout dovolený, protože dobře vědí, že kdyby zarazili dovolený, takže lidi prostě se naštvou a už s nima nebudou chtít nic vědět. Oni nechají vlastně jenom tak jako naznačují, jo, kdo je ten nepřítel té společnosti, ale nechají ty dovolený doběhnout, jo. Nebo prázdniny a prostě takový to letní období. A potom přikročí k další fázi, že tyto nezodpovědní lidé vlastně způsobili to, že všichni musíme být v karanténě. Že my všichni vlastně jsme ohroženi na tom životě a k tomu vlastně postavějí tu legislativu. To bylo vidět ze začátku té pandemie, nebo ze začátku vůbec této hysterie, jak se to odvíjelo v těch vládních kruzích. Ty starý kozáci, ty jednoznačně řekli pandemie. Takový ten elef, takový ten jelínek s těma malýma růžkama, jo, ještě chlupatejma, takový ten puberťáček politický, minister zdravotnictví, se k tomu stavěl vlažně, docela i jako otráveně. Jo? Nedělal žádný moc velký prohlášení, nedělal, protože on věděl, že jak to ty starý kozáci motají. On to pochopil, protože nebyl s nima ještě svázaný. Ještě jako ho do té pavučiny nezamotali, Takže se stavil tak jako trošku jako na okraj a kolikrát ty jeho prohlášení byly až kontraproduktivní vůči tomu vládnoucímu managementu. A vidíte, jak postupem času i tento politik, mladý politik, neskušený politik, vlastně je do toho zatahován a ty jeho prohlášení už se skoro shodují teda s tím všeobecným názorem té politické garnitury.
A máš konkrétně na mysli ministra zdravotnictví?
Konkrétně ministra zdravotnictví, ano.
Jenom pro upřesnění posluchač.
No, já jsem to řekl. Takže na tom vidíte, že i v té vládnoucí špičce jsou lidi, kteří tuší nebo vědí, ale jako zase nejsou do toho tak zasvěcený, protože ta partaj mezi sebe neveme. Jo. A to se odráží v podstatě i v té reakci ty vládnoucí špičky. Jo. Oni vědí ty hlavní body opozice, na čem staví, čili na oduševnělosti. Jo. Že vzrůstá tedy duchovní úroveň obyvatelstva. Tak okamžitě prostě hlavní představitel toho proudu, že jo, začne tedy meditovat a odvolávat se tedy na matku Luny a otce Slunce a podobně. Jako, jo. Čili hraje na strunu vlastně té opozice, jako aby se smazaly vlastně ty příkopy mezi tou opozicí a tou vládnoucí střídou. Že? A do toho ještě je organizovaný takový ten střet. Jo? Takový ten, já tomu říkám natvrdo, aby prostě lidi pochopili, o čem mluvím. Jo? Takový ty maloburžázní prostě lidi, kteří se do toho systému zapletli, protože no, jako nevěděli ani jako jiné východisko. Z práce vyhodili, no tak začali podnikat. Že? A teď jsou poměrně třeba bohatí a jsou v takový tý střední třídě. Jo? A teď ale jsou pořád ještě jako v opozici, jo? Protože jim to vadí, protože mají málo. Jo, protože si říkají, no proč ten velkokapitál má miliardy a já mám jenom milion obratu, že jo, ročního, jo, nebo 2 miliony ročního obratu, že jo. Jo, a je to vlastně boj o to, zařadit se vlastně do té špičky, jo. O nic jiného nejde, této vrstvě, jo, nahradit prostě funkcionáře současné a postavit se teda na jejich místa a pozice a tím vlastně pomoci sobě a této skupině. A to je vlastně to, co se dneska odehrává. Jednak do této skupiny spadají lidi nevědomky, jo, že si prostě neuvědomí, jaká je to hra a této skupině tedy napomáhají. Ale pak jsou tam teda lidi, kteří jsou obeznámeni a ty jsou vlastně z toho managementu. Ty to organizují. Ty organizují různá setkání pod záštitou toho či onoho politika. Jo? A jasně deklarují, že se jedná o opozici. Jo? Pochopitelně je to i hmotně zabezpečený. Je tam tomu dávaná i mediální podpora. I třeba nenápadně, i třeba v rámci těch opozičních mediálních center, jo? Kteří zase buď nevědomky, anebo vědomky prostě to podporují. Jo? A říkají sjednoťte se, jo? Opozice musí být sjednocená a oni si potom se sjednocení představují tuto třídu, tuto skupinu lidí si představují pod tím slovem sjednocení opozičních skupin, opozičních názorů. Jo? Ale málo, nebo vzniká zmatek trošku v tom názoru, protože tato skupina nechce zásadní změnu. Ona chce jenom výměnu politiků a výměnu svého postavení, řekněme to zase na rovinu, třídního postavení, jo, nebo skupinového postavení, aby jsme slovo nedělali prostě maglajs, skupinového postavení v té společnosti. Ale oni nechtějí zásadní změnu. A to se potom vyskytuje v tom, že dále podporují program NATO, dále podporují tedy program Evropské unie, dále podporují tedy program toho hlubinného státu nebo toho plánu, který se modifikuje po celá staletí. Jo? A není to o ničem jiném, nežli proč já bych nemohl být předsedou vlády, proč já bych nemohl být ministrem, proč já jsem jenom třeba majitel fabriky nebo nějaké dílny nebo nějakého kamenictví nebo truhlářství. Jo, proč já jsem občan a já bych chtěl tedy si zvýšit společenské postavení. Ale o to přece nejde. Jde o to, jak homogenní ta společnost bude, jak homogenně se vlastně zvýší její úroveň. Jo? Čili tady nejde jenom o zvýhodnění zase nějaké skupiny. Jo, tady jde o to, aby celá ta společnost vlastně se aktivovala nastavil se ten dynamický trend vlastně ke zvýšení ty životní úrovně. To je asi všechno.
No a já bych tohle téma, protože se dívám na čas, uzavřela tím, že když v Ostravě byly některé ty plakáty a požadovali demisi vlády a premiéra Babiše, tak co asi měli chtít jiného? A z toho mnozí vydedukovali, že je to pod taktovkou Milionu chvilek, ale jako teď už, co mají ty lidé požadovat, když premiér Babiš už v červnu jednal s americkou firmou Novavax a pochvaloval si, že koupili tu továrnu v Jevane, kde se budou ty vakcíny vyrábět. A zase říkali, a to je takové to lákadlo, že tam budou zaměstnáváni také občané České republiky. A ještě, že nám poskytnou ty vyrobené vakcíny, já nevím, si zadarmo, to těžko, ale třeba se slevou. Ale jako vrchol všeho, na tom jednání přímo zazněla ta slova, můžete se podívat na stránky Andreje Babiše, že výroba proběhne, a teď pozor, před ukončením testů. A že ty účinky vakcíny mají být 50%, to jen tak jako mimochodem, takže dovedete si představit, že tohle jako řeknou odborníci veřejně?
Já bych tohle to ještě doplnil. Jako. Všimněte si, že ty centra nákazy vždycky vzniknou tam, kde se dělají ty kontrolní testy. Kde se testy nedělají, tak tam problém žádnej není. Nikdo neumírá, nikdo není nemocnej, ale když se prostě ty zdravotníci, včetně policie, a to zaměří třeba na nějaké město nebo na nějakou lokalitu, to je jedno, jo, tak najednou prostě se zjistí, že přišli v pravou chvíli, protože jinak by všichni umřeli. Jo? Čili vidíte na té hře, na tom manipulování vlastně toho mínění. To je jenom taková poznámečka. Pokračuji.
No, já to chci uzavřít teda tím, že fakt teď jde o angažovanost každého z nás, každého. A že to lidi začínají čím dál více chápat. A když třeba se ptají, tak jako co máme dělat, anebo udělejme demonstraci. My, kdybychom zorganizovali demonstraci teď, tak vemte jet na to, že tam nikdo nepřijde. Ani ty lidi, co nám jako říkají, a udělejte tu demonstraci, nebo udělejte něco. Prostě to asi by nepřišli, teda my s tím máme špatné zkušenosti. Ale s čím jsou ty dobré zkušenosti? Prostě šířit ty informace. To je fakt jediný, ale přímo třeba na ty zdroje nebo i na tu alternativu, která je ozdrojovaná, že si to mohou lidé ověřit. A prostě všemi možnými způsoby rebelovat, co vás napadne, a otravovat tu státní správu, protože je to, oni to registrují, ten odpor toho obyvatelstva. Oni registrují, že lidé jsou informovaní a že prostě fakt jde o každý den, skutečně doslova a do písmena o každý den, a oni prostě ví, že už není to obyvatelstvo takové stádo. Teď, když se projdete po Praze, tak vlastně vidíte taky zarouškované lidi, ale jsou to jenom jednotlivci. Opravdu třeba včera jeden chlap, to bylo neuvěřitelné, ten šel s rouškou i s gumovýma rukavicema. A nebo jsem tam většinou teda lidé vietnamské národnosti nebo čínské, tak ty mají roušky. Ale jinak už jim to prostě lidi nezblajzli. Ještě když to porovnáte i před 14 dny, jinak je to samozřejmě i tím počasím, ale i v tom vedru kolikrát měli ti lidé roušky. Takže já v tom vidím velkou naději, že se ta informovanost zvětšuje a že nebude mít ta vláda lehké už tak orat nebo borat s tím obyvatelstvem. Možná tím bych tohle téma uzavřela.
Dobrá, já se k tomu nebudu už vracet. Určitě dostaneme zase, jako bude nutnost se k tomu tématu vrátit, protože je to v podstatě takový nekonečný příběh vysvětlování a
ještě pardon, Pavle, promiň, že ti ještě skočím do řeči, chtěla jsem tě poprosit, dneska určitě to je tak, jak říkám, jestli bys byl tak onej a dokreslil to na tom konkrétním, že byla avizovaná tiskovka Andreje Babiše, že tam jako teda řekne něco k tomu covidu. A pak vlastně vystoupil jenom, pokud vím, jenom ministr zdravotnictví, to je jasný obětní beránek, aby to, kdyby všechno selhalo, na něj mohli svést. Takže možná jenom dokreslit, jak i oni pracují každý den s tou společenskou atmosférou a s tím míněním lidí. Že prostě on si netroufl, podle to říkám svůj názor, se tam sám postavit a říct něco zásadního. Zjistil, že ještě na to není čas.
To je vždycky tak, jo, že oni vytvoří vždycky skupinu takových těch nýmandů, že jo, nebo prostě obětních beránků, kteří vystupují v určitý veřejnosti, jsou ve styku vlastně s tou veřejností a jsou teda z titulu své funkce povinni tedy ty veřejnosti předkládat to, co oni vlastně chtějí prosadit. Jo. A když náhodou se to nepovede a nebo jim to začne vadit, no tak tohle toho člověka odstřihnou. A to by si všichni tyhle ty obětní beránci měli zavčas uvědomit, že vlastně jsou předem odsouzený k tomu, že když něco, tak se to hodí na ně. Jo? A to je veliká, široká, to je včetně úředníků, to je včetně ozbrojených složek, to je včetně bezpečnostních složek. Jo? Tito lidé všichni by si měli uvědomit, že když bude nejhůř, tak se tato vrstva bude snažit zachránit tím, že se to hodí na ně. Tak já k tomu tématu asi všechno.
Víte co, je to možný, ale byly tam vlastně lidi z celé republiky.
Ale na tom je vidět, jak se ty lidi probouzejí. Jo, on je v tom trošičku teď takový jako zmatek, kdo s kým a z jakýho vlastně jako kydlíku pochází. Jako, jo. Ale podstatný je to, že nakonec se v tom zásadním vlastně zhodujou. Jo, že, a to souvisí i s tím svobodným živým člověkem. Jo, že ten management, to znamená potažmo stát, podobě teda toho kapitána té zámořské lodě, jo, nemá neomezenou moc nad náma, že nemá teda právo nad životem a smrtí, že nás nemůže prodat jako kus nějaký věci nebo něco takového. To je vlastně ten princip toho svobodného živého člověka.
Tak musíme mluvit my, když vy nejste slyšet. No a já bych vás, Markéne, teda poprosila vzhledem k času, jestli byste byl tak laskav, dal tam písničku a pak budem pokračovat dalšími tématy. Jitka.
Jitka, jitka.
Třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája, pěsňa naša.
Tak, teď už bych měl být slyšet do vysílání, takže Martine, nesmíš na začátku mluvit do té hudby, protože ono to tady pak rozhází. No, tak, to je ponaučení pro příště, dámy a pánové, připomeňte mi to také všichni. I mý dnešní hosté, tedy Vladimíra Vítová, ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
A samozřejmě i Karel Hais, dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně. Tak, já když mluvím do toho podkresu přes tady to funkční tlačítko, tak mě to pak vyhodí a oni mi tady naslouchači a naslouchačky píší, že nejsem slyšet. No tak zaplať pánbu se nebyl slyšet já, byli jste tedy slyšet. No už koukneme se tedy asi na další věcičku, i když ono se nám to vlastně celé tak
nějak je to škoda, že nejseš slyšet, protože jsi říkal podnětné věci. Ale já bych chtěl k tomu šíření ty informovanosti vlastně v té společnosti.
No.
My, protože se stýkáme se širokou společností bez ohledu na třídní a politické zařazení, prostě pohybujeme se mezi občany, a tak vidíme vlastně takové ten jiný přístup vlastně k těm našim názorům, ale jako k té společnosti. Jo. Je to vidět v tom osobním projevu. A hlavně je to vidět třeba, že ty lidi jsou ochotní nás podpořit. Jo. Nejenom tedy tím, že nás poslouchají na rádiu, že čtou naše články, že se zúčastňují našich akcí, ale že nás podporují i hmotně. Jo. Třeba krásný případ je toho, že nás podpořili ve věnování výpočetní techniky, jo? Zkvalitňování ty naší techniky bez ohledu tedy na svůj čas a kolikrát i peníze. Jo? Vidíme to na tom, že nás podporují tedy finančně ty lidi. Bez toho, aniž bychom nějak je vyzývali a to. Čili je vidět, že ta společnost trošičku začíná vnímat, kde ta naděje a pravda je, a nenechá se zastrašit. Jo. Já vám všem za tuto podporu děkuji a myslím, že děkuji za všechny členy Aliance národních sil, včetně tedy kolegyně Vladimíry. A poprosil bych, abyste v této tendenci tedy jaksi pokračovali, abyste dali jasně těm našim odpůrcům najevo, že nejsme sami, že ty lidi jsou skutečně kolikrát, víte, nejvíc dává ten, kdo má málo. Jo? To jsou lidi, kteří skutečně bojují za každý den a on je ochoten nám věnovat třeba 5 hodin tím, že nám dává dohromady výpočetní techniku. Jo, na úkor svýho času, na úkor svý rodiny, svýho života a svýho spánku, svýho odpočinku, protože kolikrát jsou to lidi, kteří vstávají ve 4-5 hodin ráno. Jo, a vemte si, že třeba důchodce nebo důchodkyně nám pošle a nejen 200, jo, co je pro ně kolikrát finanční prostředek na několik dní na potraviny třeba. Jo. A toho my si strašně vážíme. My si strašně vážíme obětavosti lidí. A strašně si vážíme toho, že jsou pro tu věc ochotni vlastně věnovat všechno, co mají. Jo. Bez ohledu na to, jaký to bude mít následky, že třeba bude mít nedostatek finančních prostředků, že se málo vyspí, že ohrožuje teda své postavení v zaměstnání a podobně. Čili neskonalé dík za veškerou podporu, kterou nám dáváte. To bych chtěl říct jenom na závěr, nebo uprostřed teda toho našeho vysílání. Děkujeme moc.
No, dobře. Tak, na co se koukneme dále? Koukneme se tedy na to, co se nám to tady děje a jak se na to máme dívat my tedy. Co jsme tam měli jako druhé téma? Martin to tady přepne. Protiruská hysteria, sice k tomu můžeme kouknout. Tak, se ptám, jestli Vladimíra nachystá na jest.
No, já chci říct, že to je úplně neuvěřitelné. No. Tady opravdu každý den jako se otvírá nová protiruská fronta a začíná to nabývat takových jako monstrózních, úplně blbých řečí. No to snad neexistuje lepší slovo. Dneska, když se mrknete na Sputnik, teď na titulní stránku, tak dvě zásadní zprávy. Nevím, jestli to je někde jinde, ale myslím, že ani to v jiných médiích není. Šéf české diplomacie, ministr zahraničí Petříček, se rozhodl zastat historika Jurije Dmitrijeva a chce pomoc hledat u kolegů z Evropské unie. A víte ale, proč se ho chce zastat? Protože ten Dmitrijev byl odsouzen na 3,5 roku odnětí svobody za sexuální násilí vůči nezletilé adoptované dceři.
Ale 11 leté, nebo takhle.
A ještě budeme žádat Evropskou unii. Je tohle to normální? Tak to je jedna zpráva. Druhá zpráva. Je to rozhovor s Petrem Kolářem. A ten, tam, to je ten otec toho starosty Prahy 6, bývalý velvyslanec v USA a v Rusku. A ten říká úplně na plnou pusu, Rusko není normální zemí. Je to revanšistická mocnost. A že bychom měli dát ale Rusku šanci, aby se samo vzpamatovalo. Protože možná někdy v daleké budoucnosti může být spojencem západního světa, ale vnímá to skepticky a přímo říká, Rusko není evropská civilizace. Samo o sobě mluví jako euroazijské civilizace, to je pravda, a že se máme soustředit na sebe. A dále říká, znám Rusko a jeho chování. Ke klidu mě to nevedlo. A řekl bych, že to nepřestane nikdy, ale jako co nepřestane nikdy? Pro Boha vezměme historii, která je teď jako absolutně zkreslována. A tady veřejně ti politici mají prostor říkat absolutní opak historických faktů. A když už to teda neřekne přímo, že v roce tom a tom bylo napadeno Rusko a podobně, tak to říká takhle obecně, aby se to vrylo těm lidem do paměti, kteří ví o historii houby, protože za A si to nepamatuju, za B se to teď učí ve škole špatně. V televizi každý den na několika kanálech od rána do večera jedou filmy o Hitlerovi. A pořád i v těch titulcích už to není nic zavrženíhodného, ale v podstatě i ten titulek zní obdivně vůči tomu Hitlerovi. A když tam je něco o Rusku, tak i ten titulek je hanlivý. Takže to já se tomu vlastně ani nesměju. Mě to úplně šokuje, jak každý den, víte co, oni nepromarní ani vteřinu. Ta televize nepromarní ani vteřinu ze 24 hodin denně. Takže teď opravdu ten tlak vzrůstá, ale jak jsme tady řekli před chvílí, lidé třeba i nevědomky, možná podvědomně, si toho začínají být vědomi. A v tom já opět říkám, spatřuji to světlo na konci tunelu a tu naději vlastně pro celý náš národ a pro každého z nás. Předávám slovo.
Já bych v té propagandě chtěl říct pár slov. Tohle je taková ta brutální propaganda, jo? Taková na jednu stranu obdivná, to znamená tomu nacistickému Německu a fašistické vlastně ideologii. A pak jsou takové ty nenápadné, takové ty skryté, o to podlejší. My jsme si zvykli na reklamy v televizi. Vemte si, že normální film, který trvá, já nevím, kolem těch 90 minut, méně či více, ale kolem těch 90 minut se protáhne na 2 až víc minut, protože ty vstupy těch reklam jsou častější a možná i delší. A v té reklamě se skrývá vlastně i tento mediální tlak. Podívejte se, teď je velmi nová taková reklama na panamský rum. Víte, jak ta reklama začíná? 68. rokem, bojem za svobodu, 89. boj za svobodu a vyústění toho je, že budeme pít takzvaný panamský rum. Říkám ještě jednou, panamský. Panama, jestli má být tedy naším vzorem a tím, že budeme pít něco, čemu říkáme panamský rum, čili alkohol, alkoholický nápoj, že tím jsme vlastně bojovníci za svobodu. To je ta podlost. To je to nenápadný prostě stahování do toho programu toho hlubinného státu. Protože Panama, to bylo to nejhroznější, co mohlo být. A je. Jo? Takže teď si představte, že by někdo udělal reklamu na ruskou vodku. Jo? Tímto způsobem. Jo? Že by začal 68. rokem, 89. a protože jsme bojovníci za svobodu, tak budeme pít ruskou vodku. Jo? Nepředstavitelný. Absolutně. Jo? Čili i takhle prostě nenápadným způsobem se těm lidem vštěpuje, do jakého myšlenkového proudu se mají zařadit. Já ještě jednou připomínám, všechno potlačování přirozených návykových látek, to znamená alkoholu a tabákových výrobků, má jeden jediný účel. Dostat sem tvrdý drogy. Nic jiného. Protože ty lidi těm návykovým látkám vždycky sáhnou. Akorát s tím rozdílem. Na vliv na organismus a vliv na tu návykovou složku toho člověka. Alkohol jako takovej hraje velkou roli i v přírodě, mezi zvířaty. Vzpomeňte si, že jsou videa, kdy tedy sloni vyhledávají zkvašené plody a pak se potácí a jak si v opilosti si lehnou a vyspávají v opici. Jo? Čili ten organismus náš je na takovouhle návykovou látku už svým způsobem jaksi připraven. Jo. To samé s vlivem tedy tabáku. Boj s tím tabákem, to je zvláště tedy takovej odporný čin. Jo. Na jednu stranu se zdražují výrobky tabákový, protože jsou z toho vyšší daně, dokonce je stanovená pevná cena, aby náhodou to někdo nechtěl prodávat levněji. A s tím teda ten stát počítá. A na druhou stranu se snižuje kvalita těch výrobků. Je tam furt větší a větší podíl teda těch složek, které neobsahují nikotin. Přitom nikotin je jedna složka jako anti, podobně jako třeba penicilin nebo něco, protože dokud nebyl penicilin, tak se používal nikotin. A když máte zánět mozkových blan, tak se vás ptá, jestli jste kuřáci. Protože aby vás nenafetovali, aby vás nepředrogovali. Jo. Takže to jsou věci velmi zákeřný a velmi protilidský. To znamená, že ten systém vyloženě bojuje proti lidem. A vytváří se prostě vždycky taková ta atmosféra té spravedlnosti a demokratičnosti a podobných žvásty, aby ty lidi to přijmuli. Jo. Takže pozor na ty reklamy. Já bych, kdybych měl tu moc, tak bych reklamy v uceleném kulturním pořadu zakázal. Jo. Máte film, docela zajímavý třeba dokumentární nebo historický a podobně, docela vás baví. Ale tam se dočtete, že jo, jakou máte používat vložku, jaký máte používat nápoj, jestli máte pít tedy panamský rum, jo, a takovýhle hlouposti. Jo. Čili proč já bych si měl jako nechat kazit umělecký dojem z toho tedy blábolu, co v té televizi jako dávají, a měl poslouchat takovýhle jako nesmysly. Ale bohužel tu moc zatím nemám, takže můžu akorát skřípat zubama. Ale upozorňuji na tu manipulovatelnost těch reklam. Podívejte se, na jaké cílové skupiny se reklamy obrací. Obrací se na ženy, které přirozeně dbají o svůj vzhled a chtějí vypadat tedy hezky a příjemně a tak dále. Tak se podívejte, co všechno v těch reklamách jaksi podpásově se jim vnucuje. A aby ten účinek byl ještě větší, tak další skupinou jsou děti. Protože ta máma, když jde prostě nakupovat, tak veme i svoje děcka, že jo, pokopitelně, a jdou se jednak projít a jednak to spojí tedy s tím účelem nákupu tedy do domácnosti a kolikrát i pro ty děti. A když ty děti v tom krámě prostě chtějí určitý výrobek, protože to v té televizi vidí, no tak nakonec tedy matka povolí a koupí to. Že? Za normálních okolností by to ani nenapadlo. Jo? Takže já jenom upozorňuji na to, na ty formy vlastně té manipulace té společnosti. Předávám slovo.
No, já jsem chtěla dokončit teda toho Petra Koláře možná a tu antiruskou propagandu a dostat se k tomu, co se, čím jsme zahrnováni, jakými informacemi a co se mezi tím ve skutečnosti děje. Takže ten Petr Kolář sice tady mele a všichni o nějakých proruských trolech a nás se to taky týká, označují nás za prokremelskou stranu, že jsme placeni Ruskem a takové hovadiny. Oni sami jsou placeni Amerikou, ani se tím netají. A je jasný, když teda jsou placeni ne možná vládou, ale tím deep statem, tak asi jaké barvy hájí. Takže to není žádné tajemství, oni to i veřejně přiznávají. A to jako se jim nezdá, nebo lidem se to nemá zdát divné. Já bych to uzavřela tím, že ten Petr Kolář řekl vlastně ještě o tom Rusku, že vlastně ta komunikace s ním nemá vůbec žádný smysl, že to není normální země, a teď ho zacituju. On řekl, že v souvislosti s kauzou sochy Koněva řekl, že jde, a teď padne terom dlopio, že jde o snahu si Českou republiku podmanit a vyděsit. A že to podle něj je obecný způsob ruské politiky. Tak my tady odstraníme sochu, jim se to nelíbí. A to je podle něj způsob, jak oni si chtějí podmanit Českou republiku a jak nás chtějí vyděsit. Já nevím, jestli tohle nějaký normální člověk v tom spatřuje sebemenší stopu logiky. Takže mě někdy ty rozhovory fakt připadají jako v blázinci. A pak se ho ještě hned poté, co řekl tady tuhle tu nehoráznost, zeptali, jestli se nebojí o toho syna, když on nechal odstranit tu sochu. V matematice se vyučuje tautologie. Že prostě děláte ty matice a pak jeden výrok je pravdivý, musím vám vidět ty samé jedničky, jakože to je pravdivý výrok, ale tady prostě, kdybyste to dali do matematické mřížky, tak vám vyjde absolutní hovadina. Tam v jedné větě něco řekne, v druhé se popře, ve třetí řekne něco jiného, ve čtvrté se popře. A ty rozhovory takhle už jsou jak na běžícím pásu a asi se má za to, že takovéhle nesmysly se budou jevit jako normalita, ale normalita to teda fakt není. A teď se dostanu k tomu, že zatímco tady u nás se pořád roztáčí ta mediální kola té antiruské propagandy, tak mezi tím se dějí v Bruselu neuvěřitelné věci. Došlo k tomu, že vlastně náš premiér Babiš podepsal ten fond obnovy, tím z nás učinil totální kolonii. My jsme k tomu jako Aliance národních sil vydali stanovisko, já bych ho tady ráda sdělila. Máme ho na našich stránkách, budeme rádi, když ho budete šířit, protože to obsahuje, to stanovisko, podstatu toho, co přesně se stalo v Bruselu. Takže my tady říkáme, je to výzva Aliance národních sil k odstoupení od podpisu, protože může se to udělat, to jako, že někdo řekne, ne, to není možné. Pro Boha, proč by to nebylo možné? Takže my požadujeme odstoupení od podpisu pod Fond obnovy Evropské unie a k okamžitému vystoupení z Evropské unie. Nazvali jsme to dokonáno jest. A teď říkáme, že jestliže někdo neví, kdo je předseda vlády České republiky Andrej Babiš a jaké je jeho politické zadání, tak fakt v této chvíli už ho musíme jen upřímně politovat. Protože celá ta komedie toho mimořádného summitu Evropské unie konal se mimochodem od pátku minulého týdne do úterka skončila. A že se jednalo z našeho pohledu, a všechno fakta to dosvědčují, o předem dohodnutý výsledek, který nás zařadil definitivně do role té kolonie. Vedle těch slíbených stovek miliard Evropské unie pro vybrané skupiny, to znamená pro ty skupiny, které podporují ten politický směr, který se snaží Evropská unie zavést, jsme se zavázali pro společné ručení za dluhy všech unijních států, které dostanou víc těch peněz, za přijmutí eura a k založení centrální banky a ke společným daním. A ty daně společné budou nejen ty zelené daně z toho zeleného údělu, ale i digitální daně. A my říkáme, že s tímto postojem vlády České republiky Aliance národních sil zásadně nesouhlasí a vyzývá politickou reprezentaci, aby odstoupila. A vláda i parlament se zachovali vlastizrádně. Můžete se podívat, že vlastizrada je trestný čin podle paragrafu 309 trestního zákoníku 40 z roku 2009, který spáchá občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí, v závorce je v tom zákoně vysvětleno, je to každý stát mimo Českou republiku, spáchá trestný čin rozvracení republiky, to je paragraf 310 a je to tam ještě definováno. A že se zároveň obracíme na občany a opozici, aby zabránili zničení suverenity našeho národního státu a trváme na odstoupení naší země od podpisu pod Fond obnovy a na okamžitém vystoupení z Evropské unie. A teď ještě dodáváme, že již v současné době premiér asi před měsícem sám řekl oficiálně, že z Evropské unie dostáváme 809 miliard a jenom na dividendách nejsou vůbec zmiňovány další výdaje. Odchází pryč 3227 miliard. Takže ten nepoměr je absolutně zřejmý. A to řekl premiér. A pak podepíše ještě něco daleko horšího, co nás zaváže na x let, že to bude ještě horší. A naše příspěvky do rozpočtu Evropské unie v letech 2001 až 2027 vzrostou minimálně o 40%, to je skoro o polovinu. A ze současného hrubého národního důchodu, který teď tam posíláme 1%, ale to je zase jen jedna položka z toho, co dáváme do Evropské unie. Takže z toho současného 1%, tak budeme do Bruselu posílat 1,4% hrubého národního důchodu. Takže Česká republika bude v následujících 7 letech platit i nadále do rozpočtu mnohem víc, než z něj dostane ve formě takzvaných dotací. A to se bude dít, když my máme čtvrtinové platy v porovnání s Německem, ty zůstanou. A my opět zůstaneme čistými, ale ještě daleko většími plátci do rozpočtu Evropské unie. Takže tohleto se událo. A tuhle interpretaci neuslyšíte na tom mainstreamu nikde. Akorát možná někteří jednotliví politici, tady musím zmínit opravdu Ivana Davida z SPD, ten se k tomu vyjádřil jasně, ale on se k tomu vyjádřil. Nevím, jestli se k tomu vyjádřila SPD, to nevím. Potom se k tomu vyjádří i poradce. Já teď nevím, je to bývalý člen SPD, teda pardon, SPD, ODS. ale ODS sama k tomu nevydala žádné stanovisko. Takže, ale znovu opakuji to, co jsme říkali v úvodu pořadu. Ty informace už lze dohledat. Dokonce tyhle i v médiích, ne přímo ve zdrojích, když můžete si najít stránky třeba Evropské unie. Tam ne tuhle tu interpretaci, ale tam uvidíte ta jednotlivá fakta. Takže když se to pak dáte do souvislostí, tak to samozřejmě každému dojde. No, takže vlastně tohle se děje za našimi zády. No, není to vlastně za našimi zády. Tohle se děje před našima očima. Předávám slovo, pak to ještě doplním možná, tak, jestli tak, vyjde čas.
No, já jsem chtěl poznamenat k tomu pánovi.
Martine, my jsme vás neslyšeli.
Jo, jak to? Já jsem chtěl poznamenat k tomu pánovi, který byl teda odsouzený, tak on měl ty fotky své 11leté osvojené dcery, měl ve svém počítači, ve složce, jakože zdravotní stav, s tím, že se hájil, že si ji fotil kvůli zdravotnímu stavu, nahatou 11letou holčičku, o kterou se má starat. Tak,
no to je ten, jak se ho chce zastávat ministr Petříček, nejen za Českou republiku, ale i za Evropskou unii. Ten ruský tak, občan. Tak, tak. Ale moment, jakou on měl funkci?
Jakou funkci?
Historik.
No, jenom nějaký historik a Bůh ještě
jaký. Tak jsou normální ti naši politici?
No možná...
To přijde úplně... Jako,
jo, počkat, on jako totiž kritizoval stalinský represe.
Já si kolikrát říkám, jestli se ráno neudělají brainstorming. Že, a řekněme si, kdo vymyslí větší blbost nebo šílenost? No napadlo by vás to pro Boha, že náš ministr zahraničních věcí se bude na Evropské unii, na úrovni Evropské unie zastávat ruského historika, který byl odsouzen za sexuální násilí vůči nezletilé adoptované dceři. Úplně nad tím zůstává rozum stát. No, fakt, jako, jak to komentovat? To ani nejde.
Jak říkám, protože se zastával, on kritizoval stalinské represe, tak... Takže proto je teď zase pro ty západňáky svatej a budou ho hájit do roztrhání těla. Takhle to je. No. Včera jsme to měli ve zprávách, že zkrátka hájil nebo kritizoval Stalinovy represe a další věci. Takže...
Ale Stalinovy represe kritizují i normální lidi. No, proč se vyberou jako někoho normálního?
A protože asi od nich z jejich obce, že jo, z jejich obce Peroušů, kdy víme, že se tady zúčastňují už kolikátej, šestý rok, sedmý rok pochodu Prague Pride, že ano, kde jde samozřejmě v čele americká ambasáda a kašpaři z ministerstev a z magistrátu, no tak asi patří do té jejich bandy a Čepek, česká pedofilní komunita, nebo jak oni si říkají, se hrdě hlásí, že už tam chodí asi šestý rok demonstrovat za to, že vlastně pedofilie není zvrácenost a je to normální sexuální úchylka a většina pedofilů jsou dobrý lidi a mají děti rádi, no asi takhle, no, nevím. No, ale pokračuje dál.
Pravdu, a teď už to říkají jako úplně bez skrupulí. Jako úplně.
Tak, oni neřeknou to A, oni řeknou jenom B, že jo, a budou, a takové byly titulky, já jsem to včera zmiňoval, to nějaký zase tady pisálek, nějaký od někud, nevím, z Respektu, z Reflexu, nebo uvíc, co to bylo za šášulu, tak zkrátka změnil takhle, ne, že pedofil tam byl odsouzený, ne, ale kritik stalinských represí, takhle s ním ten Putinův režim, ta tyranie Putinovo takhle s ním zatočila, že jo, no. Despotismus. Tak takhle oni to mají, no. Když se všechno přeměňuje, že ano. Změna byla, všechno bylo vymazáno a změna byla zapomenuta, že jo. Velká nějaká progrese ve společnosti 1984, Orwell, anebo vzpomenu samozřejmě teď nejnovější Limes Inferior o Jánuše Zajdela. Takže perfektní knihy a mohou z nich...
Víte, co jsem, Martine, dokonce slyšela, ale nevím. To nevím teda, jestli je pravda, že se uvažuje o tom, že by měl být zakázán Orwell 1984. Že už se ta kniha jeví nebezpečná.
No, nevím, jestli ten film, kniha uvidíme, no. Film asi ten zas tak dobrý nebyl, ten byl takový nudný, ale uvidíme, co ta kniha, no. No, jsem na to zvědavý. Tak se ptejme, když by se to mělo zakazovat. Zatím samozřejmě nic o tom nevíme. Nevím, Vladimíro, kde vy jste k tomu přišla? Odkud jsou zdroje, ale...
Já už fakt taky nevím. Ale, no nevím taky.
Tak ono se řekne, počkejte, když oni to za chvilku třeba taky zakáží, víte, jak to je, a pak už si k tomu každý přidává to svoje, jinak těch děl, které by musely být zakázány, je spousta. A nebo je přeřadí do fantasmagorií, tak samozřejmě...
No víte, co, oni možná nebudou pálit knihy, nebo nevydají zákaz, jako, ale vyřadí se to... z té literatury povinné, vyřadí se to postupně z knihoven, přestane se o tom psát a upadne to rychle do zapomenutí.
Tak.
No já bych tomu chtěl říct pár slov.
Říkej, Karle.
Tato metodika je pořád stejná. Vzpomeňte si, z čeho se vytvářela naše opozice v 68. roce. 89. roce. To byli lidi, kteří běžně jezdili na západ, kde měli majetky, kde prostě si jako docela dobře užívali, jo, a byli podporovaní prostě vlastně tím směrem politickým, který mu dneska říkáme hlubinný stát, jo. A tento mechanismus v podstatě se odehrává i dneska vůči tomu Rusku. Jo? Podívejte se, my máme v zahraničí taky opoziční podnikatele, taky opoziční politiky. Jo? Jeden nám rozkrad doly, včetně bytů, a ten kritizuje tedy a financuje tedy odpor proti České republice. Že jo? A to samé se děje i s tím Ruskem. Že jo? Kdo utek před Putinem k nám? Kdo utek na západ? Jo? Kde je konec koncům autor perestrojky a celý tyhle tý kampaně? Kde žije? V Rusku? No tak, žije na západě. Jo? A vydává stále ty samé bláboli, který šířil koncem 80. let a začátkem 90. let. Jo. Takže, aby jsme si nemysleli, že teď něco vzniklo a že to je prostě něco nepředstavitelného, no, ten mechanismus je pořád stejný. Jo. Jenom je to v jiné době a hovoří se k jiné generaci, jo, za jiné situace. Ale ten mechanismus té propagandy, mechanismus vlastně té zákeřnosti, jo, prosazování prostě toho svého modelu toho hlubinného státu, ten je pořád stejný. A přelévá se to celý desetiletí, celý staletí. Jinak se to jmenuje, jinak opírá se to o jiné hodnoty třeba, nebo takhle, ale ten mechanismus je pořád stejný.
No, hlavně o ty evropské hodnoty, že ano, i když
ano.
Zase už jsme to tady uváděli v několika pořadech předcházejících, ty návrhy a požadavky Black Lives Matter, že chtějí rozdrtit tradiční nukleární rodinu, že jsou proti kapitalismu, že oni tam vyzvávají, dneska jsem to schválně, ten dlouhý článek, protože vyšel zatím první čas o tom, že jsou to marxistky, oni to vyzvávají do světa, vycvičený k revolucím a k nějakému tady aktivismu, tak tyhle děvčata se k tomu velice dobře přiznávají a samozřejmě ty věci, které oni mají v těch svých požadavcích, už jsme to tady minule zmiňovali, že ano, že chtějí bydlení zadarmo, já nevím, co všechno by chtěli a odpočty na bydlení a zkrátit hypotéky a nájem zadarmo, energie zadarmo a takové to zovadilosti a genderovou vyrovnanost a furt něco podobného, tak to jsou ta děvčata.
A můžu vám, Martin, ale skočit do řeči.
Ano.
Já vím, že to strašně leze na nervy, jo. Ale podle všech analýz, to je jenom, aby se lidi rozčilovali. A je to jakoby takový ten falešný cíl. Ale kdo operuje? těmi protesty. A my jsme minule měli vysílání s paní Helenou a já jsem tam zmiňovala, vycházela jsem z analýzy Valerie Pjakina, kdy on tam přesně říká, že kolik je procent toho černošského obyvatelstva v Americe a že jenom 8% z toho černošského obyvatelstva bylo dlouhodobě roky připravováno, ve školách pěstováno jako kriminální živly za ohromné finanční podpory. Oni je potřebují k tomu, aby došlo k přeformátování těch Spojených států amerických, ale vůbec to není tak, že by to ohrozilo ten akt, pro který oni používají tady to Black Lives Matter jako nástroj. Takže to není ten pravý nepřítel. Pravý nepřítel je hybatel, který hýbe tím nástrojem. Ale lidi prostě se zaměřují, jako když chytnete rybu na žížalu. To je v podstatě žížala. Ale není to ten rybář. A to samé se teda týká u nás i Romů. Protože já vím na to ministerstvu školství, kdo začal rušit ty speciální školy nebo ty zvláštní školy. To byly ohromné peníze z Ameriky, co na to šly. Pořád šly po krku ministrovi a z Evropské unie. Takže tady vlastně se to použilo, protože lidi to často přirovnávají, ty Romy. Ale to je všechno jako ta skupina vybraná v té majoritě, tak vyberou jako nějakou minoritu. To ze zahraničí podporují, aby dělala binec, aby ty, teď mluvím teda o té Americe, ale dá se to tady připodobnit i k nám, aby ty děti byly nevzdělaný. Oni jsou záměrně nevzdělaný a pak už je to skupina, která se říká z hlediska sociologického, že jsou nevzdělavatelní po generace. Takže to je opravdu sociální inženýrství non plus ultra, je to za jedničku s několika hvězdičkama, jak se jim to podařilo. Ale to není, je to jenom nástroj na použití formování té společnosti. Tak já bych navrhla, jestli to jde, ono to hrozně rozčiluje, ale neskákat jim na lep a podívat se na ty, kdo ten nástroj vypěstovali. To mě pan kolega určitě doplní.
No je to pravda, co říká kolegyně. Jako v té sociologii a vůbec těch vědeckých proudech, který jsou známy, tak se to běžně učí, jako jo, nebo ne běžně učí, ale je to známo. Tak,
ale teď už se to asi na školách neučí.
Teď se to naučí, že jo. Takže pro tu veřejnost vlastně to zůstává utajený, ale ví se to. A na základě těchto vlastně znalostí, vědeckých znalostí, oni vlastně vybudovávají celý programy. To není o tom, že by byli hloupí, nebo že by byli prostě jenom politicky zabarvení. Oni na to jdou skutečně vědecky. A tyhle ty manipulace sociální, to se neodehrává během roku, 10 let, jedné generace. To se odehrává v daleko delších časových obdobích. A oni si to předávají mezi sebou, vlastně tyhle ty skupiny. A neustále na to navazují. Oni nikdy neporuší prostě ten základní způsob vládnutí. Jo? Čili v tom oni mají strašnou sílu. Jo? Protože ten protiproud, který se snaží tohleto jako zastavit nebo aspoň ovlivnit, ten tuto vlastnost mnohdy nemá. Jo? Mnohdy je to jenom generační záležitost. Jo?
No, protože nemají peníze a nemají zdroje. Ale teď, jak se zrychluje ten tok informací, tak právě v tom, se zase vracím k tomu začátku, je ta naděje, že teď jsou ty lidi, co to ví, co to zažili. Dřív se to, tohleto manipulovalo s tím, nebyly k dispozici ty informace a ty lidi se mnoha věcí nezúčastnili nebo zemřeli. Bylo to za větší časové úseky a tím pádem se jim to dařilo. Ale teď už proto oni tak chvátají, protože najednou už nemají tu půdu pod nohama, kdyby se jim to dařilo tak velmi lehce. A my jsme tady mluvili o několika konkrétních věcech v úvodu, že prostě už se jim to bortí. Používají pořád ty samé metody, ale už nejsou tak efektivní v té manipulaci se společností.
Jasně. A mohli bychom překročit teda k dalšímu tématu, jestli...
No, já bych teda překročila k jednomu, které není avizováno. My jsme jako Aliance národních sil, byl to návrh Pražského klubu, přikročili k tomu, a teď se vrátím teda zase trošku do historie a k těm poutím Aliance národních sil, kdy se snažíme věnovat historii, teď to bylo v červenci speciálně husitství. Takže my jsme došli k závěru, nebo ten Pražský krajský klub, že oslovíme primátora Hřiba a primátora Čáslavy. A můžu vám říct, co je obsahem těch dopisů. My tam říkáme, že byly přijaty ty čtyři pražské artikuly, které de facto byly jakousi první ústavou. Bylo to přijato také v červenci na Čáslavském sněmu. A já vám přečtu to, co prostě kolegové požadují. Oni říkají, že ty čtyři pražské artikuly de facto jsou před obrazem listiny základních lidských práv a svobod. Jsou tam ty artikuly vyjmenovány, vždy je tam také inspirátor těch jednotlivých artikulí, což je třeba druhý artikul přijímání podobojí, tomu říkáme svobodné vyznání, že autorem myšlenky je Jakoubek ze Stříbra. Potom třetí artikul například je zákaz světského panování kněží a zbavuje církev světského majetku, to je z toho učení Johna Wyclefa a podobně, takže to je tam takhle rozpracováno. A požadují naši kolegové, aby se zastupitelé věnovali tomu, že na stole leží náš požadavek, že chceme, aby na tom Mariánském sloupu, který teď byl nově instalován, chceme, aby tam byla destička vysvětlující a na ní byl tento krátký text. K šestistému výročí přijetí čtyř pražských artikulí a v duchu ideálu pravdy, víry a humanismu, myšlenkou i činem, vzpomínají vlastenci na autory této de facto první české ústavy. Nejvyšší úcta i vzpomínka pak patří drahému mistru Janu Husovi, jehož myšlenky, jenž za myšlenky tohoto zemského zákona život mučetnický položil. A kolegové navrhují, aby ten text byl minimálně v češtině, v latině, možná i v němčině, angličtině, ruštině a francouzštině. Když mohly být ty vysvětlující cedulky u Koněva, tak my prostě požadujeme tuto objasňující cedulku na tom Mariánském sloupu. A ještě říkáme, že původně se teda primátor Hřib osobně zasazoval o zamezení znovu vztyčení toho Mariánského sloupu. A my říkáme, že tehdy správně argumentoval a že mu děkujeme za ten jeho osobní postoj. Nicméně ten symbol habsburské poroby a násilné rekatolizace a germanizace naší země opět stojí. A teď se tváří, že to je ochranitelský sloup a že tam je mariánská energie. Zase falešná hra. Jsem zvědavá, jaké tam přibudou k tomu sloupu postupně atributy. Protože, jak se ukazuje, tak třeba na kostelích mizí, já nevím, někde kalich a je nahrazen nějakým protihusickým atributem a děje se to v naprosté tichosti, jenom lidi, co se tím zabývají, tak najednou jsou překvapeni, když jdou kolem jakéhokoliv sloupu v Praze, mám, jako opravdu nám to poslali, nebo třeba chrám Týnský na tom staroměstském náměstí a jinde, prostě mění se tam ta symbolika. Tak já jsem teda zvědavá, co postupně přibude na tom Mariánském sloupu. A my chceme, aby tam přibyla tahle ta vysvětlující cedulka. A co se týče toho, tý Čáslavy, tak tam také žádáme toho pana primátora, protože to se událo na tom sněmu v Čáslavi a tam navrhujeme, aby zastupitelstvo jednalo o tom, že tam bude podobná, já to tady nebudu citovat, ale podobný podobná tabulka. Takže to jsou naše nejnovější aktivity. Dívám se na čas a ještě než dám slovo panu kolegovi, abych na to nezapomněla, tak chci říci, že jsou trošku pozměněny ty naše poutě. Budeme to mít na našich stránkách. Nekonají se Dolní Věstonice, ale koná se pouť 8. srpna na vrch Tábor a pak 26. to myslím měly být ty Věstonice, 26. září se bude konat pouť na Ještěd a bude to souviset s tou otázkou česko-německou. Takže na to jenom upozorňuji, aby jestli měl někdo ten plán, tak aby s tím počítal a sledoval tyhle ty dvě změny, jsou avizovány a včas o nich bude napsáno. A ještě chci říci, že my sestavujeme kandidátky ve dvou krajích a spolupracujeme s ostatními vlasteneckými politickými stranami, třeba s těmi rozumnými, kteří sestavují kandidátky, také ne ve všech, ale v některých krajích, budeme se vzájemně podporovat. Ale chci říct, jaký je ohromný problém vůbec sehnat lidi, aby se angažovali. Mě dneska zrovna volali kolegové, kteří jsou za to zodpovědní, za sestavování těch kandidátek. Prostě někdo jim jeden den, dneska třeba se stalo to, že už měli i podpisy prohlášení kandidáta a dneska odřekli 4 lidé, že se bojí. Nebo z různých, já nevím, jiných důvodů. A to je tak velmi obtížné. Vlastně my musíme kandidovat, jinak není možné tu politiku prosadit. Ale jak pan kolega děkoval za finanční i jiné příspěvky, tak to opravdu vřelý dík. Musím říct, že k tomu pomáhají ty výzvy naše. Můžete se podívat na náš transparentní účet. Ale já bych chtěla lidi poprosit, aby vyvinuli i snahu osobně, aby pokud se chtějí politicky angažovat v intencích našeho programu, aby nás opravdu oslovili, protože, jak jsem říkala už několikrát minule, v každém kraji je potřeba ohromné množství lidí. Teď už do krajských voleb to nestihneme, protože ty kandidátky se musí dát nejpozději do příštího úterka. Ale pojďme se připravit už teď na parlamentní volby. A to je opravdu, aby to mělo smysl, tak je nutno dát celou kandidátku. A podívejte se, to je několik desítek jmen vždycky v každém kraji. A potom ještě samozřejmě každý kraj, ta kandidátka stálo to, nevím, jestli nezvýší cenu, vždycky 17 tisíc, tak si to znásobte krát 14. Takže pokud souhlasíte s těmi našimi ideami, tak musíme jít do těch voleb, tak bych vás prosila, abyste, když tak se osobně fakt přihlásili na tom našem mailu, aby s vámi kolegové, kteří mají na starosti jednotlivé kraje, se mohli seznámit a abychom navazovali kontakt, protože ty lidi budou potřeba. Každý z vás je důležitý a každá ruka přiložená k dílu je prostě žádaná a nesmírně vítaná. Takže předávám slovo.
Já bych tomu chtěl jenom říct, že dneska už není čas na nějaké kličkování. Dneska už není čas na to, že se zavřu doma a počkám, až se to přežene. A budu jenom doufat, že jaksi tomu takzvanému vládnutí přikročí nějaké pozitivní síly. Teď už skutečně na tohle to není čas. Ty lidi se musí teda rozhodnout, co chtějí. Jednoznačně. A jestli tady říkáme, že všechny parlamentní strany, a říkám to ještě jednou, všechny parlamentní strany se pohybují v rámci liberálního kapitalismu nebo liberálního přístupu k organizování společnosti, tak tomu musíte věřit, ne věřit, ale být přesvědčeni na základě těch informací, které máte. Jestli parlament pověří Babiše, aby fond obnovy podepsal, tak co si o tom máte
a
jako myslet?
A nedělal problémy.
A nedělal problémy.
To je neuvěřitelný.
Jo, Čili oni alibisticky některé ty strany jako prostě buď nezvednou ruku a nebo prostě mají ohnivé projevy při tom, než se to schválí, tak vlastně mu dávají ten mandát. Jo. Čili ten člověk vlastně, i kdyby byl zlatý a stříbrnej, tak vlastně nemůže přes ten mandát vlastně projít. Jo. Tím ho neomlouvám. Jo. Protože za takovéto situace bych řekl, prosím vás, jako, tak si to dělejte sami, já přestávám být premiérem a odcházím prostě do soukromého prostě sektoru a nechci s tím nic mít společného, jenže to nikdo neudělá. Protože s tou politickou mocí, jo, jdou i ty peníze. Kam myslíte, že přijdou ty dotace na úhradu škod po pandemii? To si rozdělí, jestli 10 subjektů mezi sebe. Oni nechtějí žádný dluhy, oni nechtějí žádný úvěry nebo něco takového. To jsou přímý prachy, které dostanou. A ty dluhy, ty úvěry, které jsou teda takzvaně zvýhodněné a jdou na náhradu ty pandemie a tak dále, to nechají těm ostatním, protože oni se zadluží. Jo, a garantuju vám, že dřív nebo později toho budou litovat, že se zadlužili. Jo, takže dneska opravdu lavírovat a říkat, víš, ono to, nejste v parlamentu a my radši budeme volit teda stranu, která tam má ty 2, 3, 4, 5 jako poslanců, jo, aby to mohli prosazovat, když nechtějí to prosazovat. Tak proč bych je měl volit? Když celou dobu, co tam chtějí, tak tiše, třeba ne otevřeně, ale tiše s tím souhlasí a tiše to podporují, no tak proč bych je měl volit? To radši ten parlament zrušte, to radši opravdu řekněte, aby se rozpustili, protože tohleto lavírování, takový to alibistický, jo, já nic, já muzikant, jo, já jsem to myslel dobře, jo. Ona mě ta politická strana po volbách zklamala, jo. Oni říkali něco jiného. Neříkají nic jiného. Oni to říkají na plnou pusu. Oni to říkají veřejně. Oni veřejně říkají, kam to tlačejí. Jo. A to, že ten volič se bude jaksi obhajovat tím, že nevěděl nebo něco, tak čí je to chyba? Někoho v Tramtárii, někoho v Moskvě, nebo ve Washingtonu, jo? Nebo v Evropské unii? Ne, to je jeho chyba, že to nevěděl. To je jeho chyba, že nezískával informace. Jo? A takové to, já nevěděl, já jsem se spletl a dneska budu podporovat jinou parlamentní stranu, jo, protože oni to myslí vážně. No to je alibismus teda opravdu nejvyššího kalibru. To je právě ta naše váhavost, jo, ta společenská váhavost se projeví. Když mám názor, mám informace a o ty informace se opírám, tak co mě brání v tom, abych se projevil? To je, víte, někdy je to až s podivem a směšný. Jo. Člověk, který s váma naprosto souhlasí, naprosto, absolutně, je schopen vám i pomoct, ale kandidovat bude za politické seskupení, který má 3 lidi možná, jo. Jenom to, co jako vyžaduje zákon, jo. Nemá žádný politický plán, nějaký program. Když má teda politický program, tak to jsou takové ty alibistické řeči, jo, s náma se budete mít líp a podobně, jo. A on radši jde za takovouhle skupinu, než aby se tedy veřejně přihlásil jaksi k našim názorům, s kterýma mimochodem souhlasí. Jo. Čili tento alibismus někdy opravdu ty lidi kroutí, opravdu ohejbají ten svůj hřbet a svoji páteř až do potupné takové ty toho postoje, jo? Až do toho absurda. Jo? No, vzniká z toho úplně takový dojem, že ten člověk je schopen prostě se ohnout k čemukoliv, jenom aby se řeklo, že je tedy vlastenec, aby se řeklo teda, že je v rámci opozice, ale aby to nebylo vidět, jo? Aby prostě jako ty odpůrci nemohli říct, hele, tohle je náš politický soupeř, jo? To je náš politický nepřítel. Jo? Čili to je takový ten alibistický přístup, aby vlk se nažral a koza zůstala celá. Jo? Takže s takovýma lidma je těžký pořízení, s takovýma lidma si ani nepřejeme nějak jako spolupracovat, protože takový lidi vám při sebe menší příležitosti prostě vrazí kudlu do zad, protože si budou myslet, že s tím něco získají a že uchlákolí vlastní svědomí tím, že prosazují teda jako vlastní názor a že se nenechají teda manipulovat a nenechají se teda stáhnout do nějaký stranický politiky a podobně. Jako, jo. Čili víte, tohle, co tady říkám, to je prostě výsledek naší zkušenosti. Jo. To je, jak jsem o tom mluvil, my se mezi těma lidma pohybujeme. Bez ohledu na třídní postavení, na společenské postavení. Jo. A vidíme ty charaktery jednotlivých těch lidí. Jo. Vidíme, kdo je ochoten tedy v rámci svých možností úplně až na krajnost prostě jako nás podpořit, nebo se přidat, projevit svůj názor. A vidíme tam i tenhle typ lidí, jo, který se snaží přitulit. Jo, přitulit k něčemu, jo, aby se řeklo. Jo, ale aby to nebolelo. Jo. Čili víte, musíme se probudit. Jo. Všeobecný takový názor je, že musíme tedy to duchovno té společnosti tedy jaksi obnovit a to. Víte, mnohdy se tomu člověk musí usmívat. Kolikrát tyhle nositelé těch myšlenek jsou ty první, který se chovají tímto způsobem. A zakrývá se to teda jaksi tolerancí a zakrývá se to pochopením nepřítele a pochopením odpůlce a takovýhle tyhle ty žvásty, jo, včetně nastavení druhé tváře. Jo. Víte, toto platí mezi svými bratry, jo, že ho nebudu napadat, že se nebudu proti němu vymezovat a podobně. Ale jestli nás někdo napadá, jestli někdo usiluje o ukončení naší existence, taky se jedná o obranu. To není žádné vytváření nějakých nepřátelských názorů nebo něco takového. Jestli mě někdo na mě míří pistolí, tak já mu přeci nebudu nastavovat druhou tvář, tak ho praštím, co mi zrovna pod ruku přijde. A vůbec toho nebudu litovat. A když si to převedete do té politiky, no tak přeci je to jasná věc a je to logický tohleto. Tohleto takovýto zakrývání svý slabosti je strašně nebezpečný. Strašně nebezpečný. A to nás právě vede k tomu, kde se nacházíme. Celých 30 let jsme byli tolerantní. Celých 30 let jsme se o to nezajímali, jenom jsme se snažili využít, co se dá. Jo. A toto vlastně dneska řešíme. Toto se snažíme napravit. Ale toto můžeme napravit, když každý z nás to napraví sám v sobě. To je ten přerod, to je to duchovno. Nejdřív sám v sobě musím tedy vytvořit tu atmosféru. Nejdřív sám v sobě musím vytvořit ten názor a pak teprve můžu ovlivňovat ty ostatní. To je
No
prostě.
a já bych to možná uzavřela tím, já jsem minule citovala jednu naši paní posluchačku, která nám občas posílá nějaké úvahy a sentence a to bych na tebe navázala. Protože jsem se dívala třeba na diskuzi pod naším posledním vysíláním na YouTube kanále a tam je zase nevěnujte se těmhle negativním věcem, ztrácíte energii a podobně. To není prostě možný. A já teď zacituji tady tu naší příznivkyně a ona říká, když člověk hovoří o temné straně a jejich činech, tak to neznamená, že jim odevzdáváte svoji energii a dáváte jim svoji podporu. Protože oni záměrně vložili do oběhu jistý druh zavádějící interpretace, že pokud vy budete hovořit o tom, co temnota připravuje, tak jí věnujete pozornost a údajně budete rozvíjet negativní myšlenky a tím jí údajně budete živit. Není tomu tak. Je totiž třeba, aby se lidstvo dozvědělo pravdu, ať je jakkoliv krutá. A právě je naopak nutné studovat a analyzovat ty negativní stránky manipulace společnosti, protože pokud lidstvo plně nevnikne do hloubky celé té situace, ve které se nachází, jak v té hmotné, tak i v té duchovní nebo společenské situaci, tak si vůbec neuvědomí, co se vlastně dělo a děje. A tudíž vůbec není schopno zpracovat ty závažné informace a není schopno dojít ani k pochopení, k poučení a k tomu, jak se má zachovat. Takže to bych chtěla, ano, to bych chtěla říci nakonec a ještě promiň, Karle, než ti dám slovo, abych na to taky nezapomněla a vzhledem k času. Já chci říct ještě k tomu, k těm volbám, jak jsi hovořil, že všichni máme volební právo, ale s každým právem jde ruku v ruce také povinnost. A proto v této době má každý volič povinnost se informovat. To je povinnost jeho. A těch informací už je k dispozici dost. Takže ty informace k dispozici jsou. A to je fakt neoddiskutovatelný, fakt neoddiskutovatelný. Nemáme jenom právo volit, ale máme právo, povinnost se zorientovat, abychom věděli, koho volit. Promiň, předávám slovo.
Nic, já na závěr bych řekl k tomu, k té voduševnělosti. Jo. To, že budu dělat, že ďábel neexistuje, neznamená, že ten ďábel není. A to je to zásadní rozhodnutí. Jestli v sobě budu potlačovat informovanost o negativním politickým směru a budu si myslet, že ten negativní směr neexistuje, tak je to fatální omyl. Je to fatální omyl, který se nakonec mě musí tedy vymstít. Čili tímhletím bych se chtěl s posluchači dneska rozloučit. Držím všem palce a doufejme, že se sejdeme v lepším čase. Dobrou noc, děkuju za pozornost.
Tak, tak, tak. A dámy a pánové, hlavně vám, tedy dámu a pane, tedy Karle, a nebo vlastně nejdřív Vladimír a pak Karle, mám vyřídit pozdravy od Jardy Hladila. moc vzpomíná na Dolní Kounice a na setkání s vámi. To je ten náš technik, vysílač na vozíku Jarda s Pejskem, takže vás moc pozdravuji, mám vyřídit pozdravy. Tuž.
Počkat, já k tomu Martine chci něco
ano.
říct. Já moc děkuji. Také srdečně zdravím. A mě absolutně dojal ten Pejsek. A když jsem to vyprávěla svojí sestře a pak jsem jí řekla, jak to dopadlo, tak ona říkala, a ti jako, že to snad ani nechce slyšet, že už jenom když jsem jí to říkala po telefonu, tak z toho úplně byla vyřízená. Pan Hladil měl malého pejska, který byl nemocný. A já to teda řeknu. A došlo tam k takové dojemné situaci a smutné, že ten pejsek tam zemřel. A já chci mu říct. Já vím, že to zní možná jako divně, že jsem fakt moc ráda, že jsem ho potkala a že jsem viděla ještě i poslední hodiny toho pejska a že ten pejsek na tom setkání toho svobodného vysílače hrál fakt neuvěřitelně zajímavou a obohacující roli a všichni ho tam měli rádi. A já jsem nevěděla, že je nemocný. Mně se tam to zvířátko zdálo fakt šťastné a ty zvířata neumí lhát, takže chci říct, že ten možná jeho poslední den života, že musel vědět, že je obklopen láskou úplně lidí cizí, kteří ho neznali, viděli ho poprvní v životě. A že se to týká samozřejmě i pana Hladila. Takže také srdečně zdravím.
Já bych teda na závěr, já už jsem se sice rozloučil, ale na závěr chtěl říct k tomu panu Hladilovi. Je to úžasný člověk. Podívejte se, jaký má handicap. A jak tu svoji energii, jak tu svoji prostě mysl obrací a věnuje ve prospěch tedy tomuto médiu, ale potažmo vlastně podporuje ty pozitivní proudy v naší politice. A to je to, co potřebujeme. To je to, aby každý na své úrovni ze sebe vydal to nejlepší a to maximum, které v něm je. Takže takhle bych to chtěl definitivně ukončit, to dnešní vysílání. Děkuju za pozornost.
Dobře, děkujeme. Loučíme se s Karlem i s Vladimírou Vítovou, s předními lidmi, tedy z Aliance národních sil. A těšíme se zase další čtvrtek naslyšenou a jak říká pan prezident v lehčích časech i naviděnou, i když dámy a pánové, já tu mám zase takovou perličku, teď to tady před hoďkou to sdílel Michal Guliáš, daber, herec, načítá i knihy, mohli byste ho znát, sám i píše science fiction, myslím nějaké knihy či povídky, takže možná zajímavé se na něj podívat. Až bude končit osmá vlna, ovečky budou nervózně bečet. Kdy už bude ta devátá? Prosím, bé. Samozřejmě, že naráží na covid, že ano, sárskou dvojku, jo.
No, ale já bych s ním nesouhlasila. Já si právě myslím, že to už ani, to bude tak málo těch oveček, že už ani nebude slyšet, že bečí, protože měsíc, že můžete vidět fakt přímém přenosu, že oveček je stále méně a méně.
No jo, ale teď jsem tady zase viděl, že Billík Gatesů nám říká, že nebude stačit jedna vakcína, budeme muset možná mít víc, že ano, já jsem to dneska odpoledne zmiňoval. 53 dní nebo kolik vás to bude chránit, dámy a pánové, a pak budete
no, vidíte,
zase.
A to je přesně z toho, že ráno zase si udělali brainstorming. Jakou blbost tomu lidstvu řekne? A vyhrála evidentně tahle ta... U Gatesu vyhrála tahle.
Jo, a já jsem zmiňoval, ale to je jedno. Oni si to lidé poslechnou a to dneska dám už všechno do archivu dnešní pořady, ještě jsem to nestíhal, takže si to naposlechnou. A mám vyřídit, že už má novou Jarda Čubinu. Vzal si nějaký...
A jak se ten pejsek jmenuje?
Je, tak to nevím.
Když ten pejsek, který jsme viděli, mi se jmenoval Bambulka. Byl no fakt já, malinký. A jak se jmenuje nový pejsek?
Čekám, až to Jarda napíše. Zatím fakt nevím, protože my jsme to komunikovali teď na začátku týdne. Móňa, tak asi Monika.
Móňa. Jako Monika nebo Mona Lisa.
Je tady Móňa. Tak.
Protože Mona Lisa je taky němá tvář na obraze.
No. Dobře, tak to bude Móňa. Nebo už vlastně je.
Tak přejeme obom hodně štěstí.
Tak. Dámy a pánové, mějte se krásně, naslyšenou a naviděnou. Jak říkala Vladimíra, jestli jsem si to dobře poznamenal, pouť ANS, tedy vrch Tábor, 8.8. dámy a pánové, snadno zapamatovatelné datum, za to si dáte 2020 a nemůžete to minout. A samozřejmě všechny pozvánky i na poutě jsou jistě už i na stránkách, že ano, nebo budou změněny, tak jak Vladimíra říkala, že dochází k těm věcem, k těm úpravám samozřejmě, co nám, jak nám dovolej a tak dále. Dámy a pánové, už končíme, musíme se rozloučit, mějte se opravdu krásně a všem děkuji.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.